habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo si toosan kaga imaanaysa magaalada washington
fiidnimo isniin ah oo bisha agoosto ay tahay 14 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
idaacadda fiidnimo caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka xir shabeelle oo sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen madaxweynihii maamulkaasi cali cabdulaahi cusuble
maanta waxaan joognaa hoolkii baarlamaanka xir shabeelle waxaa soo xaadiray 78 xildhibaan waxay u codeeyeen xilka qaadista madaxweyne cali cabdulaahi cusuble
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan haweenka reer kenya ee taariikhda sameeyay doorashadii dhowaantan dhacday
aad bay u wanaagsanayd si fiicanna waa loo qabtay waxaan u malaynayaa waqtigi keliya oo si fiican ay u qabteen guddiga doorashada ay ka soo baxeen xaqna uu sameeyeen bay tahay waayo anoo gabar ah oo dagaalkaygana xoog layla dagaalamayo baa ka soo baxay
xubinta dooda gaaban qurba joogta iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan inta idaacaddeenu socota caawa hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
saraakiisha ku sugan caasimada dalka sierra leone ee freetown ayaa sheegay in 200 oo qof dadka badan ay ku dhinteen dhoobo kusoo duntay iyo daadad mashaqadan ayaa dhacday saacadihii hore maanta isniina waxayna ka dambeysay roobab mihigaana oo muddo saacado ka da-ayay magaaladaasi goobjoogayaasha ayaa waxa ay ku tilmaameen dumista gebi buur yar ah oo ku yaala deegaan la yiraahdo regenti sida webiyo dhooba ah oo wada socdana ay kusoo rugmadeen sine kamara oo ah farsamayaqaan ka howlgala qaybta qaboojiyayaasha meydka ee isbitaalka ku yaala magaaladaasi ayaa waxa uu sheegay warbaahinta dowladda in qaboojiyayaasha oo ciriir ku ah ay ku qasabtay shaqaalaha in meydadka ay kaga tagaan iyaga oo daadsan dhulka kamarar ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka musiibadani ku dhintay ay suurtagal tahay inay badato waayo ayuu yiri dad badan ayaa hurdayay markii ay dhiiqadaasi kusoo duntay iyagana ay duugta guryahoodii telefishinka dowladda ayaa joojiyey baahinta barnaamijyada kale ee caadiga isagoo u weeciyey gurmadka iyo baahinta waxaa keenay dhimashada dadkaasi intaasi la-eg ee dhoobada iyo daadadka kusoo dumay dadka dowladduna waxa ay magaalada ku daadisay ciidamo milatari oo gacan ka geysanaya howlaha gurmadka ah
madaxweyne ku-xigeenka mareykanka mike pence ayaa diidnimo kala kulmay madaxweynaha waddanka colombiya juan manuel santos kadib markii hanjabaad madaxweynaha mareykanka donald trump uu jeediyey uu ku aadan in tallaabo milatari ay ka qaadi doonaan waddanka venezuela shirsaxaafadeed ay si wada jira labada hogaamiyaha u wada qabteen ayaa madaxweyne ku-xigeenka mareykanku waxa uu sheegay in tallaabada milatari meesha laga saari karin hase ahaatee si toos ah ugama uusan hadlin arrinkaas hase yeeshee pence waxa uu sheegay madaxweynaha colombiya in mareykanku uu door bidayo in arrinka venezuela markaa lagu dhameeyo si nabadda oo aan wax mashaqo ay halkaa ka dhicin waxa uu sheegay in arrimo badan ay miiska saaran yihiin oy ka mid yihiin cadaadiska diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale madaxweynaha colombiya ayaa u sheegay madaxweyne ku-xigeenka mareykanka inaan dal ku yaala latin america aanu aqbalaynin in mareykanku uu faragelin milatari nooci doontaba ha aatee uu ku sameeyo venezuela taasina ay tahay inaan mareykanku marnaba miiska soo dhigin
lataliyaha amniga qaranka dalkan maraykanka ayaa sheegay in rabshadihii dhimashada keena ee ka dhacay degmada charlesville ee ku taala gobolka virginia ee dalkan maraykanka in ay leedahay tilmaamaha loogu yeeri karo argagixiso magmaster oo wareysi siiyey telefishinka a b c news ayaa sheegay in falka gaari lagu jirsiiyey mudaaharaadayaal isugu soo baxay cabasho maalintii sabtidii islamarkaasina lagu dilay haweeney 32 jir ahayd in falkaasi uu yahay mid dembi ah oo dhiirigelinaya naceeb iyo xiqdi ilaa iyo 19 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay iyo weliba 2 askari oo booliis ahaa oo iyagu ku dhintay diyaaradoodii kadib markii ay ku dul burburtay iyadoo dusha kala socotay mudaaharaadkaasi
ciidamada amaanka ee dalka Burkina Faso ayaa soo gabagabeeyay howlgal ka dhanaa dabli xaddi weerar ku qaaday maqaayad ku taala caasimadda wadankaasi halkaas oo ay ku dilaan 18 qof isla markaasina ay 8 kale ku dhaawacmeen dalalka ay u kala dhasheen dibanayaasha weerarkaasi ayaan wali la shaacin laba ka mid ah kooxii weerarka fuliyay weerarka lagu qaaday Aziz Istanbul oo maqaayad Turkish oo ku taala Ugaadugu ayaa lagu dilay iskoorimaadka ilaa hadda macda tirada dabliida ee ku lug lahayd weerarkaasi dhacay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa maqaayadda ayaa waxa u suurto gashay inay baxsadaan markii dabliida ay rasaasta fureen hase yeeshee qaar kale ayaa ku xannibay gudaha ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka dalka Burkina Faso ayaa waxa uu dhacay dhinaca waqooyi ee xuduudna wuxuu la wadaagaa wadanka Mali oo muddo la dagaalamaysay xagjiriin islaamiyiina bishii January ee sanadkii la soo dhaafay ayaa weerar lagu qaaday hotelka magaalada Ugaadugu waxaana halka lagu dilay 30 qof weerarkaasi waxa sheegtay inay ka dambeeyeen alqaacidada magribta ee halkaasi ka hawlgasha
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal v o a washington ayay wararkaasi idinkaga imaanayeen haddii aan ku bilowno wararka ka imaanaya magaalada joohar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in xildhibaanada maamulka hir shabeelle ay kalsoonidii kala noqdeen madaxweynihii maamulkaasi caali cabdulaahi cusuble 76 mudanay oo kulanka ka qayb galay ayaa 68 xildhibaan waxay ku codeeyeen in mooshin kalsooni kala noqosho ah madaxweynaha horey baarlamaanku ay ugu gudbiyeen halka 6 xildhibaan ay ka soo horjeesteen labana ay ka aamuseen sidaasi waxaa sheegay gudoomiye ku xigeenka labaad ee kulankaasi gudoomisay canab axmed ciise warbixintan waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaheena xuseen xasan dhaqane
gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle xildhibaanad canab axmed ciise oo shir gudoominaysa xildhibaanadii maanta shiray ayaa waxay ku dhawaaqday in 76 xildhibaan oo shirka soo xaadiray 86 ka mid ah ay codkii kalsooni darrada u qaadeen 6 xildhibaanna ay diideen 2 xildhibaanna ay ka aamuseen
maanta waxaan joognaa hoolkii baarlamaanka hirshabeelle waxaa soo xaadiray 76 xildhibaan 68 xildhibaan waxay u codeeyeen xilka qaadista madaxweyne cali cabdulaahi cusuble ee 6 xildhibaan waa ka aamuseen 2 xildhibaanna way diiday saas ayuu waxaa ansax ku ah mooshinkii laga keenay cali cabdulaahi cusuble oo 6 xildhibaanada hirshabeelle ay kala laabteen kalsoonidii madaxweynenimada sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa shacabka reer hirshabeelle iyo ummadda reer hirshabeelle inuu si ku meel gaara xilka noogu hayo madaxweyne ku-xigeenka cali xuseen guudlaawe inuu xilka noo hayo intaan ka dooranayno madaxweyne hirshabeelle ay yeelato
geelle isaaq warsame oo xildhibaanada hirshabeelle ka mid ah kana soo horjeeda xildhibaanadii ku dhawaaqay inay xilka ka qaadeen madaxweynaha hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in tiro xildhibaano codka kalsooni darrada qaadi karta aanu goobta joogin
horta arrintaasi waxa jira ilaahay warsamaako arrintaas waa been aniga hadday kula hadlaa waxaan taaganahay magaalada joor dhexdeeda 36 xildhibaan ayaa ku xarooday hool ay leedahay shirkad oo meesha ku tiilay oo hataa hoolka sharci aan ahayn markii ay 36 kala shacabo la soo aruuriyey le way ku meela galeen gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka labaad ee baarlamaanka ayaa markaas yidhi cadde ku dhawaaqay yidhi waa 36 xilka qaaday uu yidhi madaxweynaha dalbuwaadkii shabeelle marka wax ayaan daraa oon anigu anlagi farajacsanaa waa waay gudoomiye ku-xigeenkii labaad oo si sharciga loo doortay inuu maanta uu dumiyo dowladkii shabeelle oo asigii la doortay in xildhibaanadiisi ka been sheego dad shacab oo ku xaray taasu ayaan daraa waxba kama jiraan 36 xildhibaan wax ka kaliya ma jiraan 36 xildhibaan waay wax ka badan ma jiraan waa xaaraan waa been waa anaa joor dhex taagan waxaan ku dhannaa hadda madaxweyne dhex taaganahay joor ugu yaraan qatarii ku xildhibaan 36 xildhibaan wax ka badanaa meeshaas galaatiin ilaahay xagga igu fogaaday
maamulka hirshabeelle oo ah maamul goboleedkii ugu dambeeyey maamulada soomaaliya ayaa waxa uu dhisnaa muddo ka yar hal sano xiriir ay v o a la sameysay xafiiska madaxweyne cusuble si aan aragtidiisa u helno nooma ayn suuragelin حسين حسن دقنة VOA بلدويني.
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligelaya
doorashadii dhowaan ka dhacday dalka kenya waxay ahayd mid ay taariikh weyn sameeyeen haweenka waddankaasi ku dhaqan oo noqday 47% dadka codkooda dhiibtay sidoo kale waxaa markii ugu horreysay guddoomiyaal loo doortay 3 haweena gobolka soomaalida waqooyi bari ayaa isagana waxaa ka soo baxday haweenaydii ugu horreysay oo noqota xildhibaan warbixintan waxaa inoo diyaarisay zaara cabdi axmed
marwa safiya cabdinuur ayaa waxa ay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee deegaanka ijaara ee gobolka waqooyi bari ee kenya ee soomaalidu ay degto looga soo doorto xildhibaan ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dalka kenya iyadoo haweeneya safiya oo ka tirsan xisbiga p t r ee part of development and reforms oo ka tirsan oo isbahaysi la ah xisbiga jubilii ee talada haya ayaa kaga adkaatay musharaxiintii u baratamay kursiga deegaanka ijaara yaalay cabdi aadan kooriyo ayaa waxa uu helay 5,401 cod mukhtaar bulaale ayaa waxa uu helay 488 cod cabdiqaadir ibraahim kani ayaa isna waxa uu helay 109 cod halka mudanaha ay iswajaheen ee ahaa mustar cabaas oo isna helay 5,705 cod ay safiya cabdinuur kaga adkaatay 6,001 cod v o a da ayay u sheegtay in doorashadan ay ku badisay ee ahayd wax adag marka loo eego tartankii ay la gashay raggii kasoo horjeeday
loolanka aad buu adkaa waan badneen 5 qof baan ahayn marka aad iyo aad buu adkaa laakiin ilaahay mahadiisa ku soo guuleystay dadkayga aaminkay aamineen iyo shaqadan u qaban jiray iyo waxa un qaban jiray daraaddeed bay ii aamineen ee codkoodana ii siiyeen marka waan anigana waxaan dareensanahay inaan dadkaasayta u abaalgudo oon shaqo badan uga soo baxo
safiya cabdinuur ayaa deegaanka ay kasoo jeedo ee laga soo doortay horey uga ahayd samafale waxa ayna soo ahayd macalin iskool waxaana si weyn loogu xasuustaa ololaheeda muddada dheer ee haweenka gaar ahaana deegaanka waqooyi bari ee kenya oo dumarka aanan si weyn siyaasadda loogu dooranin ay muddo dheer u soo ahayd qof u ololeeya arrimaha dumarka iyo xuquuqdooda waxaa sannadkii 2007 xisbiga o d m ee rayla markaasi oo dhinga uu lahaa hogaamiyihii mucaaradka ee haatan laga adkaaday ay safiya cabdi u magacaabay mudane baarlamaanka ugu jira iyada oo xisbigaasi kursigu ay weysay safiya cabdi ayaa waxa ay sheegtay in dadka deegaanka ee haatan doortay ay si aad u weyn uga filayaan inay wax u qabato
filashada reer ijaariga filanayaan aad iyo aad bay culus tahay xilka ay saaranna aad buu culus yahay reer ijaarana wax badan bay iga filanayaan waayo aniga oo xildhibaan ahayn oo hay-ad madax bannaan u shaqaynayo baan wax badan uga qabtay soo waxay taabteen ay arkeen ee igu aamineen bay codka igu soo siiyeen maadaama ay taa dhacday haddana aad iyo aad bay dareenkooda u badan yahay filashaday filanayaanna aad bay u badan tahay anigana waxaan rabaa inaan aad ugu dadaalo oo u noqdo ciidanka wanaagsan oo wax u qabanayo insha allah
dadka deegaanka iyo guud ahaanba waqooyi bari kenya ayay igub ku tahay in haweeney loo doorto mudana baarlamaan oo ay matasho iyada oo weliba rag kaga adkaatay baratankii doorashada adkayd ee muddada kasoo jirtay dalkaasi kenya haddaba maxay tahay waxa u sahlay in ay jebiso xeendaabkii ku gadaanaa in dumarka ay xil ka qabtaan gaar ahaana mudana baarlamaan deegaanka waqooyi bari ee kenya waa tan mar kale xildhibaan safiya cabdinuur
wallaahi lama oran karo murankaas ay saamey waayo 3 maalmood baan u fadhinay inaan xisaabino oo ku noqono oo anigana rabay wax cad inaan la baxo marka uma malaynay inay saameyn karto aad bay u wanaagsanayd, si fiican waa loo qabtay. Waxaan u maleynayaa waqti keliya oo si fiican ay u qabteen guddiga doorashada ay ka soo baxeen xaqna uu sameeyeen bay tahay, waayo anoo gabar ah oo dagaalkaygan xoog leh ila dagaalamayo baa ka soo baxay. Marka waa arki kartaa inay xaq u soo bixiyeen, ayna xaq xuduuda u qabteen.
Deegaanka Soomaalida ee degta ee waqooyi bari Kenya ee saddexda ismaamul ee deegaanka Garissa, Mandera iyo Wajeer ayaa waxaa ku guuleystay inta badan kuraasta baarlamaanka. Xisbiga talada haya iyo isbahaysigiisa ee madaxweynaha uu hoggaaminayo dalkaasi Uhuru Kenyatta ee Jubilee.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Zara Cabdixmed ayaa warbixintaasi la socodsiinaysay. Halka aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Magaalada Muqdisho wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan ay kulamo la leeyihiin sida laga yeelayo Sheekh Muqtar Robow Abu Mansuur oo isu soo dhiibay dawladda. Robow ayaa horey u ahaa ku-xigeenkii madaxii ururka Al-Shabaab iyo afayeenkii ururkaasi ka hor inta uusan kooxda ka goosan sanadkii 2013. Haddaba isu soo dhiibkiisa Muqtar Robow Abu Mansuur ahmiyad intee leeg ayay u leedahay dadaalkii dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya ay ku jirtay? Maxayse u dhimi kartaa jiritaanka Al-Shabaab? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu weydiiyey madaxa hay'adda Heritage Cabdirashiid Khaliif oo uu magaalada Muqdisho xafiiskiisa ku booqday.
Sida muuqata hadda dowladda gacanteeda ku jira, marka su'aalaha rabo in la isweydiiyo waxa weeye, horta Shabaabka hadda waxaa la Shabaab kasoo fakaday ama dowladda isku soo dhiibay. Muqtar Robow intii 2013 markii Shabaabku isleynahayeen waxay ka dambeeyey kaligiis baa duurka ku jiray. Maraykanka 2012 waa iyagii saaray maxaa la dhahaa cunaqabateynta ama lacagta dul dhigay. Bishii dhaweyd bayna lacagta ka qaadeen Trumbi, lacagta ka qaadeen ay ka rabeen, kadibna Shabaabki waa kusoo noqday dagaalkii iyo kusoo badiyey. Marka su'aalaha la isweydiinayo, Shabaabku marka mambar biyuu ka hayo ma Shabaabu kasoo tegey? Waa oran karaa 2013 baxsad ka ahaa oo ka fakaday. Waa su'aal runtii in la gudul istaaga mudan, waxaase ka sii muhiimsan. Muqtar Robow ma wuxuu aaminsan yahay afkaartii uu aaminsanaa oo xagjirnimada ahayd oo Shabaabku ku shaqeynahayeen oo dadka la qarxinahayay oo dadka la dilahayay, mise afkaartii waa kasoo laabtay? Hadda waxaa jira Xasan Daahir oo kale Shabaabku bacsan ayuu usoo galay, maxaa la yidhahdaa galmudug oo macalaalad tagay, haddana guriga xabsi guriga ku jiraayo kama soo noqon. Atam isagu waa yimid, haddana maaragtay waa iska tegey. Sakariye waa yimid, waxaa dhici kartaa dowladda inay isfahmeen oo dowladda uu kusoo biyaray. Markata ninkan ka fikradiisi ma ka tegey masuu aaminsan yahay in la isweydiiyey weeye. Labana duruufuhu ku yimid, waa inaan bacsi ku yimid oo maaragtay inkastoo dadku markay xadda islaamka soo geli jireen, inkastoo tusaale toos aysan ahayn, qaarba sababu kusoo geli jiray, qaarba xalaaq usoo geli jiray intii arrinta lagu kululeeyay usoo islaami jiray waqtigii nabigan ka hadlaya. Marka horta Muqtar waxa weeye in la weydiiyo inay waxa aaminsanaan jirtay iyo wixii Shabaab ku shaqaysan jireen weliba ma ku socotaa, mise waa kasoo hartay? Hadduu kasoo haranaya dadka dowladdu waa sheegtay qofkii kasoo haray inay maaragtay tixgelinayso, haddii naf iyo duruuf ay la timidna, hadda iyadana waa la ogaan doonaa ama xabsi guriga geli doonaa maxkamad baa doonaa.
Inkastoo afkaarta Muqtar ay sawiri cadden, laakiin amniga markaynu ka eegno wax ma ka bedeli karaysaa culayskii Al-Shabaab ku
Muqtar Robow Shabaab kama tirsaneen gudoomiye ku-xigeen buu markii ugu dambeysay ahaa. Waa dhici kartaa inuu xog ahaayo siday u fakaraan fakarka keeni karo, hadduuba aqbalo inuu dowladda lashtoos ula shaqeyso kusoo biiro. Laakiin Shabaabku 4 sano u dambeysay madaxdii horaa waa laga dilay, madax cusub bay samaysteen, istaraatiijiga bedesheen. Marka 3 sano iyo bar 4 sano kama warqabin, marka waxaa dhici karta dowladda inuu maaragtay isaga xoogaarsanay, inkastoo ayna dhici karta dad inuu ka yaqaano war ka keeni karo hadduu rabo war inuu ka keeno. Taasaa marka muhiim ka dhigaysa afkaartii hore inuu nin ku socday yahay iyo afkaartiisa bedeshay. Taasaa go'aanka u qaato inuu ama shacab iska noqdo ama adduunka dibadaas carabaha sali u dhoofiyo dhaho ama dhaho saf koraan tagayaa nolankii shaqaanka qabanaya. Marka waxay ku xirantay afkaartiisa, laakiin 5 sano ninkan Shabaab warkood mahayn.
Madaxda Al-Shabaab in badan oo kamid ah waa la dilay, qaarkoodna way soo dhiibeen. Sakariya la yidhahdaa wuxuu ahaa madaxa sirdoonka, wax badanna kama bedelin, xoogaa hoose ma ogin, laakiin warka Al-Shabaab wuu sii socday. Marka maxay ka dhigan tahay Muqtar inuu soo dhiibo Al-Shabaabka kale ka dambeeya madaxdooda sida Muqtar soo dhiibay?
Guud ahaan dee dadkaas madaxda qaarna inay la dilahayo oo maaragtay ama dagaal Soomaaliyeed hal ku dhintaan ama Maraykankood duqeeya ku dhintaan, qaarna ayagoo baqa ah oo weliba saaxiibadood ceyrsanayaan ay usoo galayaan nimankay ku sheegayaan inay murtadan yihiin, waxay muujinaysaa in xoogaa fikraddi shabaabku inay dhaawac ku jiro oo qaarna ayaga bedelay qaarna cadaw iyo ragii arkeen badelay qaarna ayaga kasoo cararay ayaga kasoo cararay ragii walaalaha la ahaayeen ay dawladda ay gaalada ku sheegayeen usoo galayaan guud ahaan marka waxa dhici karta halkaas inay dhaawac kasoo gaaro laakiin intoodii minsadka ahayd oo markii bishaan hadda gudaheeda almost laba goob magaalada maxamed qarax ka dhacay inse ka badnayn oo qaraxda wadi oo dagaalka wadi marka ayaan joogaan xero ku duulahay amison iyo xero ciidanka soomaaliyeed ama ha noqoto waxa ka dhacay maxaa la dhahay puntland ama ha noqoto meelaha kale kuwaas obada ninka mar hore ka tashadeen oo ninka galbaday u arkeen marka dowladda barbaqan oo noqon kartaa waa la keeni karaa media idaacadaha sawir waa ka qaad qaadan karaan xog hadduu rabo wuu bixin karaa haba waqtigeeda ha fogaade waa in dagaalyahan oo dagaalka uu geli karaa shabaab kasoo horjeeda laakiin shabaabku waa in organization iskiis u dhisan dowladduna waa dhici kartaa inay xoogaa yar ku farxdo idaacaduhu shegsheegaan ninbaa soo galay waxaas laakin waxay u baahan inay istraatiji ka yeeshaan shabaabka maxaa la yirahdaa sidii macnaha anagu ma aaminsanin inay qol ugu adkaan doonaan nagmaba aaminsanin ba oo ka hadalayba qoraallaan kasoo saarnay waxay u baahan in la fariistaan oo wada hadal la furaan maraykanka wuxuu la hadlayaa taalibaanka la hadlaya oo la doodaya shabaabkuna waa inay ogaadaan fikradoodii soomaali inaysa badankoodu daneyn ahayn waxyaabaha ay rabaan inay ku doodaan ama ciidanka afrika inka dalkaa laga saaro ama diinta dalkaa lagu xukumana dowladdaama inaysa diidanayn baa dhici karta mar labada dhinac waxay u bahayan in macnadgu shaqeeyo ay wada hadlaan dadka u dhuun dalooda ama culimo ha noqoto ama ganacsata ha noqoto ama dadka kaloo soomaaliyeed ugaaleyda ha noqdeen kuwaasna inay ka dhex shaqeeyaan oo ka dabqaadaan lakin haddii maraykanku yidhaahdo cunaqabateyn baa saarana lala hadli maayo inay noqoto rogow haddii maraykanku qaadaan in la hadlo dalkan soomaali baa leh marka inay soomaalidu go-aansataa say ka yeelisoo dadkaan ay sahayaan
afaan baa la dilay godanaa la dilay rag badan way soo dibay yaa haray al-shabaab oo la yaqaano marka laga reebo ninkii dhawaan bedelay axmed godan
shabaabku qof iyo laba iyo mahan shabaabku waa kumanaan kun oo qof oo qaarna ay dagaalka ku jiraan qaarna iniida ka taageersan yihiin marka halbaa laga dilay iyo godana laga dilay iyo ninka hadda meesha haystaa la dilay waxaa sheekada maahan ninkan waa insurgency waa jamhad dagaalamaysa oo afkaar aaminsan jamhadaha adduunka oo dhan labaaba la fiiriyeyba yaa qaarkood 19 sano meelahaas 7 sano ilaa 19 sano iskaga baaba-aan ama laga adkaada laakiin nin rega walaalo wuxuu ku dhaama labaaba la yiri marka in loo yaro dhaha waaye soomaaliya ka adkaan misaano dadkiiba waan ogoleyn inaad adinka ay ka cabsadaan oo soo taagan ya ayagoona dad soomaaliyeed oo dagaal ku jiro qor wato inay isqarxiyaan oo dhintaan naftooda hore diyaar u ah waaye dowladdaana tabar ma haysato 200 milyan oo daaro bajad ay haysataa bajadkeeda oo dhanna iskoolana kuma furto caafimaadda kuma samaysee shaqaalaha 50 kun shaqaalaha ay wasaaradda joogaa mushaar lagu siiyaa maraykan iyo amison iyo igadna 10 sanay soomaaliya joogeen dhahayaan shabaabaan ka adkaayeena 10 sanoo kale haddii igad joogto iyo amison haday joogto shabaab kama adkaan doonaan shabaabkuna soomaali kama adkaan doonaan marka wiilasha soomaaliyeed baa hadda micin lagu dilayaa dalkaana wuxuu iska ahaanaya hostage
madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga fadhigeedu yahay muqdisho heritage cabdirashiid khaliif xaashi oo uu warramayay wariyaheenna cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu kaasi ahaa
madaxweynaha waddankan maraykanka Donald Trump ayaa waxaa ku socda weeraro culus oo siyaasadeed kaasoo ka dhashay markii uu si cadda uga hadli waayey ama uu cambaarin waayey bannaanbaxyo rabshado watay oo magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia qolyaha u ololeeya sarreynta dadka caddaanka ahi ay halkaa ka sameeyeen rabshadahan ay oogeen qolyahan aaminsan sarreynta caddaanka ayaa kusoo begmay iyadoo madaxweynaha maraykanka Trump uu wajahayo caqabadii ugu weyneed ee xagga siyaasadda arrimaha dibadda tan iyo intii uu xafiiska qabtay iyo iyadoo ra'yi ururinta la sameeyeyna ay muujinayso in uu markaasi hoos u sii dhacayo arrinkiisa culayska ugu weyn ayuu ka haystaa sida uu u wajahayo Kuuriyada Waqooyi oo haatan la sheegayo inay leedahay awood nuclear wariyaha VOA arrimaha waddanka Mareykanka u qaabilsan Jim Malone ayaa warbixintan Washington nooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan ayaa si soo jeedinaya
madaxweyne Trump ayaa difaacay hanjabaadii kulayd ee uu jeediyey Kuuriyada Waqooyi isagoo la hadlayay wariyaasha haddaan u hadlo si laab furan dadka su'aasha ka keenay hadalkii aan idhi ee qaba inuu cuslaa iyo in kale waxay ila tahay intaa aan idhi kuma filna Kuuriyada Waqooyi Trump ayaa ka jawaabayay fariin barta Twitter-ka lasoo dhigay oo ka digaysay in militariga Mareykanka uu u diyaarsan yahay inuu dagaal galo haddii Kuuriyada Waqooyi ay tallaabo qaado madaxweyne Trump waxa uu wajahayaa mushkiladii ugu horreysay ee kasoo wajahda dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda waxaana indhaha caalamka kusoo jeesteen hanjabaadii cusleyd ee horantii todobaadkan uu jeediyay. Waxaa lagaga hortagayaa caro iyo rasaas iyo awood aanay adduunyadu nooceeda horay u arag. Hadallada Trump waxay ahaayeen kuwa nasiib daran. Sidaasi waxaa qaba Bill Richardson oo hore u soo noqday safiirkii Mareykanka ee Qaramada Midoobay. Laakiin hadda waxa ay ila tahay in madaxweynuhu uu haysto fursad uu waddanka ku midayn karo si dalkeennu uu wax uga qabto waxa ay tahay siyaasadda. Waxaase ugu muhiimsan in la ilaaliyo degganaanshaha. Dadka Mareykanka kuma cusba hadallada kulkulul ee Trump iyo afgabaadsigiisa oo waxay soo maqlayeen tan iyo markii uu bilaabay ololihii lagu soo doortay ee madaxtinimada u horseeday sanadkii tagay. Laakiin hadda waa madaxweyne heerka hadalkiisana kii hore uu ka duwan yahay, sida uu qabo Larry Sabato oo siyaasadda falanqeeya. Waa nin aan wax u fiirsan hadalkana aan la baqin. Waxay ila tahay in qofi uu ku doodi karo in arrinta ay u wanaagsan tahay, gaar ahaan marka cadowgaaga dibadda ay ku fakarayaan in ay wax kala dhexeeyaan qof degdeg badan oo aanan degganayn. Marka dhinaca kale laga eegasa, marka aad wajahayso dal hub nukliyeer ah haysta, waxaa dhammaan ay dani ugu jirtaa xitaa Mareykanka in la isdejiyo oo aanan dagaal lagu
degin.
Laakiin dadka difaacaya Trump waxay qabaan digniinta iyo hanjabaadda culus waa wax ay taageerayaashii isaga soo doortay ka rabaan inuu sameeyo. Dadka sidaa qaba waxaa ka mid ah Sebastian Gork oo ka mid ah lataliyaasha Trump. Xaalku ma aha kii aqalkii caddaa ee Obama joogay, waa aqalka cad ee Trump. Dadka uma sii sheegno, gaar ahaan marka ay cadow nagu yihiin tallaabada aanu qaadi doono. Aqabada Trump ka soo wajahaysa Kuuriyada Waqooyi ayaa imanaysa iyadoo ra'yi baarisii ugu dambeysay ee lagu sameeyey dadka Mareykanka ay muujinayaan shakiga laga qabo hogaamiyanimada madaxweyne Trump, xitaa taageerayaashiisa jamhuuriga dhexdooda.
In the beginning, the vast majority of the people who voted for him strongly supported him, strongly approved his job performance.
Waxa uu yiri bilowgii dadka badankood ee uu u codeeyay si weyn bay u taageereen shaqadiisana, si weyn bay ula dhaceen. Laakiin haatan ra'yi baaristii la sameeyey waxay muujinaysaa inta u dhaxaysa 17 ilaa iyo 24.
Now, in most surveys, it's down somewhere between 17% and 24%.
Ra'yi baaristii ugu dambeysay ayaa si cad u muujinaysa in badankood dadka Mareykanku ay u arkaan Kuuriyada Waqooyi inay halis ku tahay ammaanka guud ee Mareykanka. Laakiin 3 meel dadkaasi ka mid a ayaa kalsooni ku qaba in madaxweynaha uu awood u leeyahay inuu xaaladda si wanaagsan wajaho.
Warbixintii Jim Malone waxaa inoo soo koobayey wariyahayga Maxamed Colaad Xasan.
Habeen wanaagsan idaacadda fiidnimo ayaad nagala socotaan. Waxaan idin la socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaar Cabdiaxmed. Qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubinta Dooda Gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii Qurbe ee caawa oo kale aad maqli jirteen, balse marka hore waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino. Saraakiisha ku sugan caasimada dalka Sierra Leone ee Freetown ayaa sheegay in 200 oo qof in ka badan ay ku dhinteen dhoobo ku soo rugmatay iyo daadad. Mashaqadan ayaa dhacday saacadihii hore maanta oo Isniin ah, waxayna ka dambeysay roob mihiigaan ah oo muddo saacada ka da'ayay magaaladaasi. Goobjoogayaal ayaa ku tilmaamay dubista gebi buur yar ah oo ku yaala deegaan la yiraahdo Regent, sidii webi oo kale dhoobo uga socda ay dadkaasi saameyn ku yeesheen. Waxaa farsamayaqaan ka howlgala qaybta qaboojiyaasha meydadka isbitaalka ku yaala magaaladaasina uu warbaahinta u sheegay in qaboojiyaasha oo ciriiri ku ah aawid ay qasabtay in shaqaalaha meydadka ay kaga tagaan iyagoo daadsan dhulka.
Jeneraalka ugu sareeya ciidamada Mareykanka Joe Dunford ayaa sheegay in Mareykanka iyo dalka ay xulufada yihiin ee Kuuriyada Koonfureed ay ka wada shaqaynayaan dhowr arrimood oo dhanka farsamada ah ka hor inta qalabka difaaca gantaalada ee THAAD-ka lagu rakibin Kuuriyada gacanka Kuuriya. General Joe Dunford ayaa u sheegay wariyaha in kulan ay ku yeesheen magaalada Seoul maanta Isniin ay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ay isla soo qaadeen in aan sidoo kale ka wada hadlin andaada waqtiga sida buuxda qalabkaasi saadka loo rakibi doono. Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis iyo kan arrimaha dibadda Rex Tillerson ayaa ku ammaanay dowladda cusub ee Kuuriyada Koonfureed hore u sii wadida barnaamijka Thaad ee difaaca gantaalada.
La taliyaha amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay in rabshadihii dhimashada keenay ee ka dhacay degmada Charlottesville ee ku taala gobolka Virginia ay leedahay tilmaamaha loogu yeeri karo argagixiso. McMaster oo wareysi siiyay telefishinka ABC News ayaa sheegay in falkani gaariga lagu jirsiiyey mudaaharaadayaal waday isu soo bax cabasho ah maalintii Sabtidii shilkaasi isla markaasina lagu dilay haweenay 32 sano jir ahayd in falkaasi uu ahaa mid dambi ah oo dhiirigelinaya naceeb iyo xaqdi.
Ciidamada ammaanka ee dalka Burkina Faso ayaa soo gabagabeeyay howlgal ka dhan ahaa dabley axaddii weerar ku qaaday maqaayad ku taalla caasimadda waddankaasi Ugaadugu, halkaas oo ay ku dileen 18 qof isla markaasina ay 8 kale ku dhaawaceen. Dalalka ay kula dhasheen dhibanayaasha weerarkaasi ayaan weli si rasmi ah loo shaacin. Laba ka mid ah kooxii weerarka fuliyay ayaa waxaa la sheegayaa in lagu dilay maqaayad lagu magacaabo Aziz Istanbul oo ah maqaayad Turkiinto ay leeyihiin oo ku taala magaalada Ugaadugu. Waxaana la sheegayaa in aan ilaa iyo hadda caddayn tirada rasmiga ah ee dableyda weerarkaasi qaaday. Dhegeystayaal waa VOA dhegeystayaal markan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbeed Zara Cabdi Axmed ayaa la diyaaray.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe oo aan maanta ku eegi doona xal ma loo heli karaa qulqulka dadka muhaajiriinta ee magangalyo doonka ku ah dalalka Yurub ee dhibaatooyinka ay la soo darsayaan. Sanadihii ugu dambeeyey tahriibka ayaa ka mid ahaa masiibooyinka bini aadanimo oo xataa waxyeelo wadar ah soo wada gaarsiinayay dadka tahriibka ah iyagu u aada wadamada Yurub ee qaarkood badaha mara halka qaarka kalena meedadkooda dhulka saxaraha laga helo. Dhawaantaanu bay ahayd markii la ogaaday dad u badan caruur laguna sheegay inay ka imaadeen bariga Afrika lagu tuuray badda Yemen. Doontaasi oo la sheegay in dad fara badan ay la socdeen ayaa la ogaaday masiibadeeda kadib markii inta badan beesha caalamku ay soo jeedisay dareenkeeda. Haddaba dowladaha qaarkood ayaa wixii isku dayaan inay ka hortagaan masiibooyin noocaas oo kale ah inay dhacaan. Ma yihiin dadaalada waqtigan dowladaha qaarkood kuwa Yurub ay qayb ka yihiin ay wadaan kuwa lagu hakin karo ama lagu yareyn karo waxyeelada tahriibka? Su'aashaasi waxa aan weydiiyey Shukri Siciid oo ah suxufiyad degan dalka Talyaaniga si weyna ugu dhuundulaysha dowladda waddankaasi isla markaasina ka shaqeysa wargeyska dowladda ee La Republika.
Abay waa suurtagal way tahay in wax laga qabto, waana la doonayay inay isku dayaan, laakiin waa siyaasad weyn oo qoto dheer weeye oo loo baahan yahay in barnaamij weyn oo hadda sida Talyaaniga iyo reer Yurub looga hadlayo adduunka dhan quseeyo oo UN-ka quseeyo oo wadamada dadka ka imanayaan quseeyo oo weyn in la fidiyo ayaa loo baahan yahay. Barnaamijkaasna dee sida adduunka dhan uu u helo barnaamij hirgeli kara oo adduunka wadamada ay ka imanayaan qaxootiyadan ugu badan oo Afrika iyo wadamadan Aasiyaha ay waa arrin adag oo qoto dheer weeye, siyaasad dheerna u baahan. Hadda saad ula socotaan reer Yurub mashaakilo badan oo qolyahan bubulistayaasha la yiraahdo oo Trump oo kale ah oo soo galootiga naceeb oo magaciisiigaasaa ku soo badanaya, siyaasadahooday dhibaatooyin badan baa soo wajahday. Qolyaha xataa soo dhaweynta rebay soo dhaweyntii waa laga gaabinayaa barke popularatiigiyadii iyo waxay wiiqaysaa magaciisiigoodii. Laakiin taas ka sokow waxaa la farin loo diri karaa oo wax ka qaban kara wadamada oo dadku kasoo tegayaan. Wadamada dadku ay kasoo tegayaan yaa wax ka qaban kara inay kontrolaan, inay dhalinyaradan iska soo farxanayso lasoo wadayo oo dhalinyaro kaloo xeriya qaxooti ku jiraay.
Laakiinse qunsulka guud ee safaaradda Soomaalida ee Yemen Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani ayaa waxa uu qabaa inay hoos u dhacday tahriibkii sanadihii la soo dhaafay ka jiray wadamada Afrika ee dadku ay ugu gudbayeen dalalka Yurub
ama dhinaca badda Mediterranean-ka kasaba oo diidi isu maraya in hoos u dhacday baa moodataas waxa sabab u ah Soomaaliya oo hadda rasmiyeeda maartay shid ee dadan badan ay sameeyeen dowladda Soomaaliya iyo dowladaha deegaanka ee xukunka oo ay ka xog u ingeliyay in dadka dhalinyarada Soomaaliyeed sidii shaqo loogu abuuri lahaa looga qayb madado looga mid digi lahaa hay'adaha amniga ay kaga mid noqon lahaayeen oo adeegyada jidmaala la keenay ciidamada lagu daray tababarayo shaqaalaha dowladda maartay ishe lagu darayo jaamacadda Rasuul Weyn Hoseen dadka waxa mowduuca Soomaaliya inay aad u jeclaysteen inay wax bartaan ubadku wax bartaan
dhibaatooyin xoog leh ayaa dadka muhaajiriinta ka soo gaara tahriibka maxay yihiin hadaba kuwa ugu daran ee waqtigan la sheegi karo waa Tashuur Saciid oo mar kale ka hadlaysa
abaay waxyaabo cajiib ka waa weeyo noogu daran oo aragnay waxyaabo badan oo fool xun baan aragnay laakiin runtii dadka markay soo dhoofayaan oo beeraha ay doomaan dulela soo korayaan ayagoo qaar aad moodid inay aroos u socdaan oo ilmahoodii yar yara u labisay oo dhar oo mugdi ku nuura u xiran yahay oo kale taa kale u xiran yihiin iyo imanayaan qaar marka meydkoodii saas loo soo aruuriyay iyagoo dhar mugdi ku nuura qabo arooska waa waxyaabo cajiib ka ah oo la arkay oo u maleynayo meel farxad iyo wanaag hadhowna geeri la kala kulmay waxyaabo cajiib ka noogu badan waa dad intaas fara leego 300-400 kun gaarayo dhintay oo meydkoodii saas dhalinyaraha loo wada safay oo la garan waayay waxay yihiin oo la duugay iyadoo ay waxay yihiin iyo cid dhashay iyo magac midna aan loo hayn waa dhacay hadda Yemen waad aragtay Yemen kuwa ka dhacay waa Soomaali iyo Eritrean iyo Ethiopian weeyaan kuwa lagu daadiyay oo iska fiistayaashi hadda cabsi intay soo wastaaday oo kontrolka iyo waxaas ay ka baqayaan iyo intay qaataan markay xeebta u soo dhow yihiin iyo dadkii oo dabaalan aqoonbay badweynka gudahooda ku tuurayaan waa hadda midii ugu dambeysay laba maalmood ka hor dhacday oo maxay 19 qof oo Soomaali ku jirto ay ku dhinteen waa markii labaad oo badda saas loogu daadiyay oo ayna soo gaarayso dad in badda lagu daadiyay hadda korna waa la sameeyey midda hadda maalmahan talyaaniga ay sameynayaan saad u maqasheen waxa weeye way talyaaniga wadankoodii oo dhan iyo yurub oo dhan bay iska hor yimaadeen intaasoo sare ay wax soo dhaweynaya soo dhaweyntii waxay noqotay magaafo kasta adduunka meel kasta intay isku soo sheegeen ay soo wadeen hadda sharci waxay keeneen way adkeeyeen arrimihii xeebihii liibiya iyo Mediterranean-ka waxaa la geeyey maraakiibta dagaalka oo talyaaniga la geeyey oo enajiyadii iyo ururadii samafalka oo u gurmay jira soo qaadi jiray protocol baa loo sameeyey oo la yiri saxiixa waa in askar ay maraakiibtiina gudaheeda ku jirta oo la xaqiijiyo nidaamka aad dadka iyo xiriirka aad laleedihiin kuwa magafayaasha ah gudaha jooga qaarkood waaba la xirxiray maraakiibtii baa laga qaaday qaar kalena protocolka waxaan saxiixin waa loo diiday inay maaragtay way ka wada baxeen xataa medicisensa frontier
dalka Turkiga oo ah meelaha dadka qaarkood ay ku maraan habka tahriibka ayaa toddobaadkii hore sidan oo kale laba gabdhood oo dhalinyaro ah oo aan kula kulmay eraboodka dalkaasi ee Istanbul ee Ataturki waxay ii sheegeen in ay muddo bil iyo toddoba cisho ah ku sugnaayeen garoonkaasi gudihiisa markii ay ka dhunteen raggii lacagaha ka soo qaatay oo ay ii sheegeen in lacag 88 kun amidiiba laga soo qaatay gabdhahaasi ayaa dhibaatooyinka haystay waxaa kamid ahaa in aysan xataa u dhaqdhaqaaqi karin qaybaha eraboodka markii ilaalada eraboodka ay ogaadeen gudaha magaalada inay galaan ay ku adkaatay waxay ahayd dhibaatadii ugu yareed ee soo gaarta qof soo tahriibay kuna bixiyay dhaqaale in uu u gudbo wadamada Yurub hase yeeshee qaar badan oo kamid ah dhalinyarada ku dhaqan wadanka ayaa wali waxay u hanqaltaagayaan inay tagaan wadamada qurbaha si markaasi halkaasi uga helaan nolol ay bilowdaan hase yeeshee Shukr Saciid ayaa waxay ii sheegtay in haadimada dhibaatada ee ka muuqata tahriibka ay tahay mid u baahan in dowladda iyo sidoo kale waalidiinta ay si wadar uga wada hortagaan
siiba anaga dadka ayaga Soomaalida dhambaal baan u dirayna madaxdayada waliba aniga shakhsiyad waxaan hadda dhambaal u dirayaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo digo Shukr Saciid ah iyo Prime Minister ka Khayre iyo raisul baarlamaanka maxamed sheekh xasmaan sawaari in dhalinyarada la wacyi geliyo oo shaqo loo abuuro oo wadankooda lagu celiyo oo waxbarasho loo abuuro oo laga joojiyo ilmahan badda lagu halligahay.
Guud ahaana barnaamijkii qurba waa naga intaa toddobaadkan, inta aynu toddobaadka dambe ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ahna waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Ahmed ayaa barnaamij raasiin la soo xiinaysay halka tirgeysanayseen waa VOA markana xubinta dooda gaaban Falastiin Ahmed Iman ayaa la diyaaray.
Waxaan wanaagsan dhigaystaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumar ku qabtaan. Waxaa ka qayb galaya Ahmed Abshir Geedi oo u ololeeya arrimaha bulshada, kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada, iyo Maxamed Cali Maxamed macalin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho. Marka hore waa in salaamay dhammaantiin. Aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed macalin saxafi. Soomaaliya kadib burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen, shaqooyinka ha noqoto, ganacsiga ha noqoto, iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshada. Sidee u aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan, saameyn intee leegaysa qoyska ku yeelanaysa? Aan ku hormaro Maxamed Saxafi.
Walaal maan, bismillah walxamdulillah wasalaatu wasalaamun calaa ashrafil mursaliin. Walaal, sharciga islaamka iyo waxa weeye dhaqanka soo jireenkaaba kuma fiicna gabaru in ay waxa weeye shaqo waxa ugu filan gurigeeda shaqo ugu filan inay xafiis dowlad tagto, inay waxa weeye meel aan munaasibayn ka shaqayso. Wax shareecada iyo dhaqanku midna ogol yihiin maahan. Waxaa ku filan ninkeeda, maamulka guriga, nidaamka guriga, waxa weeye caruurteeda, waxyaaba waxaa jira iyo waxyaaba kale. Waxaa ku filan shaqateedaaba ugu filan baa Ilaahay jibiyey subxaana.
Waa mahadsan tahay Axmed Axmed Shageed.
Waa mahadsan tahay Falastiin. Gabadhu inay shaqayso nolosha bini'aadamka ama gaar ahaan qoysaska ay wax badan ka bedasho, xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato, wax sharciguna uu ogol yahay waay. Meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah ayadoona cidna yani ku gudbaynin in laga wareystaa ayay muhiim tahay sida aragtideeda Falastiin, sababtoo ah xilalka ama mas-uuliyadaha waaweynka ah oo sharcigu uusan u ogolayn gabdhaha inay qabtaan dhinacaas deer inay ka joogsadaan waa sax, laakiin mas-uuliyadaha kale iyo xilalka ay qaban karaan inay qabato waa muhim. Sidaan ognahayna Soomaaliya burburkii kadib sida sheegtay Falastiin, dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dalkan uu ku hormariyey bulshada yani qiimaha weyn ugu fadhiya waa hooyooyinka Soomaalida iyo gabdhaha intaba aan weli hooyooyinka noqon. Marka gabdhuhu inay shaqeeyaan oo wax qabtaan mas-uuliyadaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadan uu yani sheegay u dhiibay ay qayb ka noqdaan wax weyn waaye. Sidaan ognahayna Soomaalida hadda inta badan noloshooda hooyo ama gabadh maalida wax weyn ka bedeshay. Marka aaday waxa waaye sheeg arrimahaasi muhiim u tahay inay yani haddaba iyadan wax dowladaa jirin, intii hore burburkii ayay qayb weyn ka qaateen gabdhuhu samata bixinta ummadan Soomaaliyeed, waana doorka yani keliya
ummadan mahadsanta.
Walaal Falastiin, walaal Falastiin aad adigoo u mahadsan. Soomaalidu waxay tiradaa ku qabatay waa la qaataa, walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro ku qabatay waa la qaataa. Inta uu sheegay waa run anaa ugu markaati kacaya, laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray. Waxa weeye marka waxay noqotay qof walbo nafsi ku jirto dhaqaaqay noqotay dabar calaa nafsad. Laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mas-uuliyad. Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri zawj iyo zawjo. Marka la yiri zawjka waxaa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaadkii iyo waxa weeye wixii kaloo la mid ah, ayadii waxaa loo diray in 24 saac daqiiqadii loo baahdo in ay tan gurigeedii ka tegin. Ninkii waxa weeye labiskiisii iyo nidaamkiisii ay kontroolso, ilmaheedii waxa weeye ay tartiibiso, waxa qoyskii waxa weeye inaysan danna uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisii يتربيدي إلمه يقرن كرنتي ولا لشيء وحويها بس برنامج شو وحوي لكن كذا عصير الصبح هذا اللي راه وحوي وحاس ولا لشيء وكسر قري سنيعي بل بدي أنت أقول لك سوق في الصبح مركز الجديد وحوي زوج الجديد زوج كنا محل الجديد زوج كنا محل الجديد لأنه زوج كنا محل الجديد هنا مركز هو وحوي جروج مجروح كنقطه مركز لبعض ninkii control CC iyo tartiib CC iyo labis CC waa muraayad waxa lagu tin waa muraayad laana waxa waxbay qalaysa waxbay nuujinaysa waxbay dhaqaysa shaqo taas aanu ku filan baa waxa waxa ku qabtay waa ku qabtay
haye ahmed
walaalkii waxaan rabaa falsiina u sheego xilli waxaan soo marnay la leeyahay gabdhuhu iyo baranin yaani sheego xuquuqdoodii yaani aad loo loo hoos loo dhigay maanta hadaan runta ka hadalno wiilku markii hore gabadha uu guursado koow wuxuu ka bilaabaa gabar wax baratay ayaan rabaa xitaa qaar kood hadda waxa la arkay rag dhahaayo inay wax baratay kaliya xitaa ma ahane gabar shaqeyso nolosha qoyska wax badan igala qabato oo ila kaalmeysa hadaan hore way fiicnaan lahayd xitaa mararka qaar culimadii dhahaysay gabdhuhdiisa bixin oo wax qabsano shaqokiisan qaban oo gurigaha kula xa joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ila arrimaha bulshadan ku dhex jiraahay ayaa mararka qaar su'aalahaasi ay ka baxaysaa marka gabdhuhu guryaha ku sugnaadeen waa sax waqarna fi guryati kuna aayada dhahaysa inaan anagu aayada dafirayno maaha oo aayada aan yacni isheegaysayna tirayno meesha uu leeyahay walaalkay isheeg wuxuu la socdaa casriga cusubna dee diinteenu casrigan hadda uu sheegaya waaba ka horreysay falastiinay way ka horreysay meel ay leeyihiin gabdhuhu yeesan shaqooyinka isheeg ragga ay qabtaan oo kale yeese qabanna anaga kuma aanan arkin laakiin mas-uuliyadaha waa ku celinaa mas-uuliyadaha waaweynka oo dumarku inay qabtaan aysan ahayn iyo sidoo kale gabadhu inay muxram la-aan baxdo oo kale iyadoo ninkeedii ka idan qaadan iska baxdo oo kale waxyaabahaasi sharciga qaba wixii sharcigu qabana in sidiisa loo daayo oo sidiisa loo qaato sideedana diinta islaamka qasirka khaldan laga bixinayo waxaan rabaa balasiday oo aan aad raba meesha rabaa aan mulaaxadada inaan saaro ay tahay waxa waaye in dadka rabaaniyiinta culimada culimada kuma qasna soomaaliya waa culimo badan tahay marka culimada sida saxda u fasiraysa diinta oo sida saxda dadka uga dhaadhicinaysa oo gabdhihiina aan xaqoodii la duufinayn raggiina aan xaqoodii la duufinayn in dadkaas wax laga qaataan qaba
waa maadsantaha axmed haye maxamed suxufi محمد سحفي دقالها ودنك مركز لفيريو أنا كسي سعشة دقالها ودنك مركز لفيريو قويسسك الصومالي وقاركود بلار مركز لفيريو مركز قار ظروفها النلاشة مركز لفيريو سئل ميها وحبر شفي عن أهلان هو يدي أي أهشو دقالة أدقي ذكو كابي كرتو مركز قار نيكو حال قابنا ونشقفي عن هلين ملغي أبا إن شقوين كدومرك أي قويسك مهيم أو أعظم فيرين أدقو قف الدومر هي بحيسي رق آدي سي آفيرسيت hooyi shaqo tagaysa ee lacagta soo heshan qoyskeedu ku soo celinaysa
Falastiin walaashay aad iyo aad adiga u mahadsan walaalkay waxa weeye asagii baa isku markaatay fulaya gabadhii wuxuu sheegay wana dhaafkiisa ku hayna inuu yiri gudmiid ku ekaato gaasho marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye damaanad qaadaya gabadhii gurigaagi joogaa la yiri shaqo waxa kuugu filan midii Allah subhanahu wa ta'ala ku jideeyay ninkaagi waxa uu labis muraayid u noqo control waxa weeye ilmahaagii canjeelada u dibo ilmihii tartiibi gurigaaga maamulkii 24 saac midal hadda waxa tagay gabadhi shaqad boo deeyto shaqay iska aadaw salaadii shaqad tagtay ninkiina shaqo iska aaday waa waxa weeye ilmihii iyo waxa weeye aadaabtoodii iyo tarbiyadoodii iyo shaqadii ugu kala maqan yahay ninkiiba yimid badda
marka soo ninkii naagta ma wadaagi karaan mas'uuliyadda guriga iyo tii banaanka ilaa maanta adiga hadda xanuunsato oo ay shaqo tagaysaa hadii aad dhimato nafta la isma siinin hooyadan waxay u baahan tahay inay ilmaheedii korsato soo ma aha uma aragtid inay lagama maarmaan tahay in dumarku ay leeyihiin xirfad iyo aqoon ay ku shaqeysan karaan hadii fursadu u saamaxdana ay shaqeysan karaan
walaal mar walba aniga waxaan taaganahay dumar shaqo midii ilaahay u dhigeeyay ayaan u taaganahay waxa weeye mid ka badan ma uu aqoonsani mana uu aaminsani dumarka ilaahay shaqadii u dhigeeyay subxaanahu waa waxa weeye shaqadaas guriga looga dhiibay waxaan rabaa in gurigii 24 saac uu samaceed la noqon in awlaadadiisu tarbiyo weyn anuu intaan noolaa anaa waajibkii lay saaray markii aan dhintana waxa weeye haddee wixii kale iga dambeeya waajibkaasi xilkaas la wareegaya aniga bilkuliyanba ma qabo waxa weeye gabadhaan shaqada ilaahay u jeeyay ila shaqo waxa laga siiyey gurigan ma ahanay dibad ka soo
shaqeeyay haddii aad dhimato 8 caruur ama 7 caruurna aad ka tagto yaa rabtaa inay ku koriyaan haddii soo hooyada shaqo tagi karaan
aad iyo aad u fiican tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxba ma kallifin laa yukallifullahu nafsan ilaahay waxba ma kallifin wax walba silsilad ayuu u reebay silsiladda uu reebay maxay tahay aniga markaan tago waxa weey masuuliyadii waa laygala wareegay wixii igala wareegay ayay u taalaa laakiin inta aan noolahay anigu aabo walba oo Soomaaliyeed waxaan danaynayaa ama aan u sheegayaa ama wiil walba Soomaaliyeed aan u sheegayaa masuuliyadda asaga saaran waxay tahay inuu ilmihiisa iyo islaantiisa u shaqaysto waana waxa weeye wax aayadaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ka hadlayaane maaha wax dastuuriya maaha wax nafteyda
gacantahay
barnaamijyadan
waa kugu soo ceyn waa gabagabadii aan ku jirnaa haye axmed markay ayay muhiim noqotaa ama laga maarmaan noqotaa inay gabadhu shaqeyso markaysa ay tahay in danta qoyska inta la fiiriyo aanay gabadhu shaqeyn
xaaskii nabiga waxa la weydiyay nabigu siduu yaani xaaladiisu ahayd marka uu gurigiisa joogay yaani waxay sheegaysaa in nabigu yaani shaqada ka shaqayn jiray adeega wax ka qaban jiray waa meesha su'aasha waalkii diiday in shaqadii la wada qabto mid kale Aisha waxay ahayd khayr ilaahay siiyo ilaahay kale lehado cilmiga ay baran jirtay ayada waxaa la sheegaa in dadka ay waxbari jirtay dadka ay waxbari jirtay waxa kamid ahaa rag ayaa kamid ahaa yaani marka waxaan rabnaa nolosha inaan isla xaqiiqda ka fiirino walaalkay wuxuu ku celcelshay Falastiin ay nolosha guriga iyo canjeeradii iyo ninkii labiskeedii maaha kaliya intaa waa laga rabaa kaliya maaha guriga waxa waayeen shaqada kale dad kale u qaban kartaa gabar khadaamay qabsan kartaa yaani nolosha gabadha shaqooyinka waaweynka oo sharcigu uu ka xarimay inay tanqaban waa muhiim oo iska ilaaliso keligeedna maahan Falastiin ay waa muhiim ragga wax laga xarimaa jira yaani gabdhaha kaliya lagu tiigsanin sidaas la mid ah gabadha wax laga xarimaa jira marka qof kasta wixii laga xarimay oo aysan qabo karin culimada waa weynkaan u deyno diinta wax badan kama naqan laakiin intaan ka akhristay gabadhu shaqooyin badan ay qaban kartaa jirta su'aashada hadaan u soo laabto yacni gabadhu waxay hawl qaban kartaa sidaas sheegtay markasta oo xaaladi ku timaado iyo marka aysan xaalad ku imaan intaba nolosha qoyska in la wada qabto oo la wada kaalmayo sidaas sheegtay su'aashi walaalkay aan qabay adaa weydiiyey oo ahaa haddii odaygii ama aabihii guriga uu ka tago yacni aniga hadda tusaale ahaan hooyadayo kale aabahay wuu dhintay annagoon waxba garan u dhintay haddana hooyaa nasoo korisay oo nasoo barbaarisay oo maanta mustaqbalka meeshaan joogno iyo horumarada aan samaynayno sabab u ahayd oo doorkaas wanaagsan qaatay aabahay iyo tii hooyada labadaba qabatay marka waxaan rabnaa in hooyadu markasay duruufo qabato iyo markaysa qabanba ay shaqayso wixii sharciga u ogolaadan ay qabato
aada umahadsantihiin waan salaama dhammaantiinba inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay maxamed cali maxamed macalin saxafi oo ka mid ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ka howlgalay iyo axmed abshir geedi oo isna ka mid ah dhalinyarada arrimaha bulshada u ololeeya tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
gaabani falastiin axmed iimaan inta saadaanka ugu gudubna halkaas ee kaga imaanaysa waa VOA Washington markana dhageystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesihii aan idinku ugu talagalnay
lafole iyo heeskiisaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii fiidnimo baahinteedii. Waxaa halkan idin kala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Cabdi Axmed iyo guud ahaanba bahda v o dodin la intaynu mar kale ismaqli doono nabadgelyo.
Dear Puaro.